sylwyr. O hyn ymlaen, ni all yw sôn yn un a enw o gynsylwyd, a mae'r gynsylwyd yn aelod o'r gwasanaeth leidurgel, yn ddi enw, yn ddi wyneb, ac yn ddi fai. O hyn ymlaen, ni eithi o'r sôn ynglyn â digwyddiadau dyddiol y cynsoniwyd math yn sôn amdano. A mae'r digwyddiadau yn awr yn gyswllt â'r gwasanaethau dirgel, yn ddi sôn, yn ddi wystyr, ac yn ddi fai. O hyn ymlaen, ni eithi o'r sôn am y cyn soniwyd llefydd gan ei bod yn gyswllt â'r digwyddiadau na gallwn i sôn amdanynt. A mae'r llefydd yn gyswllt â'r gwasanaethau dirgel, ac er diddordeb i'r cyhoedd, mae di fi'n aros yn dirgel, yn ddi sôn ac yn ddi enw.
Who didn't know that the rain falling that particular weekend was radioactive until the following Monday?
They've got such a complacent attitude.